Novembra pašās pirmajās dienās panākt uzbrukums vilku, un šogad bija 9 gabals, nu, tajā ganāmpulkā jau principā jau pēc lecināšanas bija salikts viss aitmāt kopā, un principā nokot grūznās aitmāt, tā kā tas ļoti sāpīgi.
Cēsu novada Amatas pagastas čirnes aitu audzētāja Brigita Frankēvica apraksta vilku uzbrukumu ganāmpulkam šajā rudenī. Audzētāja stāsta, ka čirnes aitu ganības sadalītas pa grupām, un katrā no nomātajām ganību pļavām žogus pret vilku uzbrukumiem nevar izbūvēt. Arī sargsuņu izmantošana apdrošināšana ir dārga. Saimniece norāda, ka aitu ganāmpulku sargāšanas investīcijām būtu nepieciešami ilgtermiņa biznesa plāni, bet viņa audzēšanu pakāpeniski plāno beigt.
Sargsuņi baltie. Bija laiks, ka mums viņi bija 8 gabalni. Tas ir dārgs prieks, viņi, kā saka, uzturēt. Viņus vajag aplokā pat 2, un šī gadījumā arī man ir palikuši 2 tie sargsuņi, bet tad, kad es lecinu, man ir 4 aploki, kurā ir teķis ar 20 aitiņām, ja? Un plus vēl jaunāk, man ir vienā brīdī 6 vai 7 aploki. Es 14 suņus vienalga nevaru noturēt. Pat cik man ir arī tādas grupiņas, kuri pa 20-30 daitiņām, es principā ganu, var teikt, mazās pļavās pat saimniekiem pie pašām mājām, 2 hektāri vai kaut kā. Nu, kurš saimnieks mums ļaus būvēt žogu tādā vietā?
Valsts meža dienestā šogad reģistrēts 112 vilku uzbrukumi, kuros kopumā cietuši 587 mājdzīvnieki. Tikmēr pērn visa gada laikā bijuši 79 vilku uzbrukumi. Šonadēļ Saimes tautsaimniecības apakškomisijā Latvijas aitu audzētāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Dmitrijs Bortņikovs atkārtot aicināja ieviest kompensācijas, kādas aitkopjiem pieejamas, piemēram, Lietuvā.
Mums ir iespēja saņemt atbalstu šo žogu izbūvēju, bet atbalsta intensitāte ir no 40 līdz 50%, un mums tiek dot tikai papildus 10 punkti, lai mēs varētu nu, startēt šajos projektos. Tā kā nedomāju, ka mēs esam konkurētspējīgi ar tādām nozarēm, kas ir rentablākas nekā aitkopība. Tāpēc mēs ļoti lūdzam rast iespēju meklēt šos te papildus atbalstu kompensācijām.
Vides ministrijas pārstāve Daiga Vilkast iezīmē, ka Lietuvā kompensācija par vilku postījumiem maksā viena ministrija, kas atbildīga par dabas aizsardzību, medībām un meža saimniecību. Tikmēr, piemēram, Somijā, kur tāpat kā Latvija atbildības nodalītas dažādās ministrijās, par šo atbalstu atbildīga tieši meža saimniecības jomas ministrija.
Mēs saskatām, ka šobrīd pilnīgi visi instrumenti ir zemkopības ministrijas rīcībā, gan tie, kas izriet no medību likuma, kas regulē šī dzīvnieka kā medījuma dzīvnieka statusu, gan arī, teiksim, šie ministra kabineta noteikumi, kas ir par medījumo dzīvnieku nodarītiem un zaudējumu noteikšanas komisijām un zaudējumu aprēķiniem. Cits jautājums, cik šīs komisijas ir darbojušās un cik ir efektīvi darbojušies šī zaudējuma novēršanas, teiksim, aprēķināšana un arī izmaksas.
Zemkopības ministrijas pārstāvis Jānis Bārs atbild, ka pat labam šādām kompensācijām nav atvēlēt līdzekļi. Ministrija piedāvā naudu piesaistīt no citām nemedījamo sugu radīto zaudējumu atbalsta programmām vides ministrijā.
Mehānisms, teiksim, tā ir noteicis, lai šo zaudējumus novērtētu. Tas viss ir taisnība tik tālu viss ir, bet tai pašā laikā mums tur nav maka, no kura šo naudu ņemt. Tikai kompensācijas vienu problēmu no atrisināt var tikai īslaicīgi. Prevencija ir jābūt, lai tas žogs tiešām būtu efektīvs, nevis simbolisks. Nu un jā, un noslēgumā, ja šādu žogu izdodas pārvarēt un kaitējumu tomēr nodarīt, tad jā, par postījumiem jāmaksā, ir par to šaubu nav nekādu, bet tad arī jāmaksā saprātīgā apjomā, tie varētu būt 80-90% no faktiskā zaudējuma apmēra.
Valsts meža dienas šajā medību sezonā noteica pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu 300 dzīvnieku un līdz šim nomedīti 264 vilki. Saimes deputāts Ingmārs Līda, ka no Zaļo un Zemnieku savienības komisijas sēdē aicināja esošā medību limita ietvaros vilku medības plānot tieši postījumu vietās.
Ja 300 vilku tiek nomedīti, bet viņi tiek nomedīti visticamākais tur, kur vieglāk to ir izdarīt. Nevis mērtiecīgi tur, kur būtu vajadzīgs vairāk, tur, kur ir aitas. Varbūt ar tādu mērtiecīgāku šo te kvotu izklājumu pa Latvijas teritoriju arī varētu kaut kādā veidā tomēr preventīvi pasargāt aitkopis.
Deputāti rosināja ierēģņus neadresēt jautājumu vienam pie otra, bet izstrādāt kopīgu rīcības plānu līdz nākamās ganības sezonas sākumam. Turpina Nacionālās apvienības deputāts Jānis Grasbergs.
Tas gala iznākums būtu, ka Zemkopības ministrija nodrošina plašāk šo te preventīvo pasākumu ar augstāku atbalsta intensitāti, un no varam puses mēs redzam šīs te kompensācijas. Un šī te retorika par to, kad citās valstīs kompensācija maksā kāda meža ministrija vēl kāda cita, nu mums tādas nav. Mums ir resori, kāda viņi ir. Varat sanākt kopā, vienoties varbūt savādāk, bet kad ir izstrādāts šis te plāns.
Atbildīgo ministriju, organizāciju un institūciju darba grupai par rezultātu Saimes tautsaimniecības apakškomisijai jāziņo 16. janvārī. Sinti Ambote, Latvijas Radio.